Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, moje ime je Gordana Jelić, ovo su talasi Radio Beograda 2. Povodom 7 decenija od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, danas se održava vojna parada uz učešće oko 4500 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Vojska će pokazati novo naoružanje, tehniku koja je u upotrebi već 3 ili 4 decenije, kao i brojne projekte domaćih stručnjaka koji će tek ući u naoružanje. Paradi prisustvuje i predsednik Rusije Vladimir Putin, koji dolazi u jednodnevnu posetu Srbiji. Dolazak na paradu potvrdio je i nemački ambasador Heinz Wilhelm. U čast 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, posetiocima će biti prikazane i zastave jedinica koje su učestvovale u oslobođenju Beograda, pukovske zastave iz Prvog svetskog rata i aktuelne zastave jedinica Vojske Srbije. Samu paradu možete da pratite na prvom programu naše televizije. A u današnjoj emisiji rečeno i prećutano o oslobođenju Beograda u Drugom svetskom ratu, kao i o paradama nekada i sad, govorit će istoričari dr. Venceslav Glišić, dr. Bojan Dimitrijević, naučni savjetnik, i profesor dr. Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju. Dr. Venceslav Glišić, istoričar, podsjeća da se od 2000. godine malo toga proslavljalo i obeležavalo, pa i dan oslobođenja Beograda.
Od 2000. godine, u vreme tranzicije Srbije kapitalizmu, oslobođenje Beograda i operacije za oslobođenje Srbije bile su potisnute, ne samo da se nije slavilo, nego se i retko pisalo. Sad je bilo krajnje vreme posle 14 godina da se na dostojanstven način proslavi godišnjica oslobođenja Beograda, pa i sa paradom, a pogotovo što dolazi predsjednik Sovjetskog saveza Putin. Što se tiče oslobođenja Beograda, ja bih govorio kako je došlo do saradnje između Crvene armije i jedinica narodno-oslobodilačke borbe prilikom oslobođenja Srbije. Tito, sumnjajući u namere Britanaca povodom Srbije, jer je Čečić govorio da je Srbija antipartizanska i promonarkistička i da će i sumnjajući u njihovu podršku, on se obratio Staljinu za pomoć, posebno za pitanje Srbije. Potrebna je naša velika pomoć da rešimo pitanje Srbije, jer sa time mi rešavamo i pitanje Jugoslavije. Staljin je primio Tita i nije se cenkao kao Čečir, nije pretio sa kraljem i drugim, nije ucenjivo sa kraljem. Stalin nije škrtario, davao je više nego što je tražio. Tito je tražio tenkovsku brigadu, Stalin je nazvao komandanta južnog ukrajinskog fronta u Sofiji, maršala Tulbihina, i rekao, davaj Ađin korpus. Znači, taj korpus je učestvovao u oslobođenju Beograda. I zahvaljujući Stalinu, u sinhronizovanim dejstvima Crvene armije i jedinica narodno-oslobodilačke borbe, izvodene su u Srbiji tri operacije. Za istočnu Srbiju niška operacija, posebno je značajna je beogradska operacija, jer su se Nemci utvrdili Beograd i po svaku cenu su hteli da ga brane. I ta bitka za Beograd trajala je od 14. oktobra do 20. oktobra, kada je poginulo 2000 boraca narodno-oslobodačke borbe i oko 1000 crvenoarmejaca. Te kasnije, desetine, 20 godina posle rata, podignuto je u njihovu čast groblje oslobodiocima Beograda. I mislim da je u redu što, da mi u kulturi sećanja konačno ukažemo na to sadejstvo Crvene armije i jedinica Narodno-oslobodilačke vojske povodom oslobođenja Beograda. Mislim da ne bih govorio o detaljima, jer to je ovde bitno. I dok je Britanija u Srbiji imala uticaj od proleća do jula meseca u Srbiji, dok nije došla sovjetska misija. Kad je došla sovjetska misija, preteglo je uticaj Sovjetskog saveza. Na kraju vrhovni štab je krajem septembra rekao: mi ne trebamo vašu pomoć, mi ćemo imati pomoć za narodno oslobodilačku vojsku u Srbiji, celokupnu pomoć od Sovjetskog saveza. I zaista ta pomoć je bila izuzetno velika. Opremljeno je 10 pešadijskih divizija i 2 vazduhoplovne divizije. Britanci su izbjegavali da daju narodno oslobodilačkoj vojsci teško naoružanje, a Rusi su isporučili, odnosno Sovjetski savez je isporučio teško naoružanje, artiljeriju i avijaciju. I zahvaljujući tome, tako je brzo oslobođena Srbija, ali i prekraćeni građanski rat u Srbiji sa četničkim pokretom. Na taj način ja sam duže vreme iznosio tu tezu koju nisu prihvatali, jer je time zapečaćena sudbina četničkog pokreta, a i britanska teza o četničkoj Srbiji.
Kako su izgledale te vojne parade i obeležavanje oslobođenja?
Znate kako... Parade nikad nisu slavljene povodom oslobođenja Beograda. Ovo je prva parada koja se održava. Parade su slavljene 15. maja, kad je konačno oslobođena cela Jugoslavija. Međutim, pod pritiskom zapadnih saveznika i drugih, da je 9. maja kapitulirala nacistička Nemačka, a da je 7 dana ovde duže trajao rat, prebačeno je da parade budu 9. maja. I posle Titove smrti održana je samo jedna parada 85. godine. Znači, prošlo je 19 godina od poslednje vojne parade. U stvari, da mi prikažemo koliko je Srbija u vojnom pogledu snažna, da se brani, da donosi samostalno odluke. Jer se mi nalazimo sada kao i 44. Srbija se nalazi kao i 44. u sendviču između zapadnih saveznika i Rusije. I sad, delikatna je situacija, stvarno, ali to je na nekom višem, ne drugom razvojnom nivou sada je ta situacija.
Ali sada pričamo o političkom više nego o istorijskom kontekstu, je li tako?
Jeste, pa znate šta, politički kontekst je bio i onda. U stvari je borba bila u britanskom uticaju tada, a danas Amerike, u Srbiji i uticaju Sovjetskog saveza. I konačno je pretegao uticaj Sovjetskog saveza u jesen oktobra 43. U stvari, dokle su došle trupe Crvene armije, uveden je socijalistički poredak u istočnoj, a dokle su došle zapadnih saveznika, ostaje kapitalizam. Prema tome, iako mi tvrdimo da smo sami oslobodili, ipak taj uticaj Crvene armije nije bio mali.
До утра. сон твой берегу, чтобы спокойно всю ты ночь спала. Не плачь, моя душа, скорее засыпай.
Dvanaesti sati i 15 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2. Profesor dr. Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju, se seća kako je pre punih 29 godina prisustvovao paradi, poslednjoj paradi, kako kaže, velike države.
Ja sam imao sreću, naravno, da pre 29 godina prisustvujem toj paradi, kada sam morao pešice da dođem sa Zrničke stanice do doma na Karaburmi, gde sam kao student stanovao, zato što su sve ulice bile blokirane, vojnici su vežbali za vojnu paradu, koja je priređena u čast, koliko je to, 85, to je 40 godina od oslobođenja Jugoslavije. I to je zaista bilo impresivno i to je poslednja parada koja je ovde priređena velike države. Inače, prednost velike države je što ima pred ostalog i veliku vojsku i veliki arsenal. Naravno, posle svega, sada dolazi ova proslava. Naravno, to nije ništa novo u našoj tradiciji. Čak i u narodnoj tradiciji, da devojka s vremena na vreme iznese spremu da proluftira i da vide prosci šta ima. Ali, nažalost, posle svih događaja, ovo je mala zemlja, mala vojska, mali potencijal, i eto, mi sada pokazujemo ono što imamo. Ali problem nastaje što je to nekako na brzinu, što je pomereno za dan kada dolazi predsjednik Putin, jer 16. nije oslobođenje, dan oslobođenja Beograda, i što je to pomalo nespretno vezano i za 100 godina od Prvog svetskog rata. Ja ne znam ko je savjetovao i ko je u tom odboru, ali znam da tradicija srpske vojske iz 1918. i tradicija Revolucionarne vojske 1944. godine se nikako ne mogu povezati, integrisati, čak naprotiv, Vojvoda Bojović je od ekstremista komunističkih iz Kojevaca premlaćen tako da je preminuo posle nekoliko dana. Slavni srpski vojvoda, jedan od četiri, odnosno pet, ako ne računamo Franše Deperea. Kao što vidite, dakle, mi možemo pokazati narodu i to je u redu, ali s druge strane to mora da se priprema valjano, da kada imamo šta da pokažemo, da to stvarno pribeležimo. Što se tiče odnosa sa Rusima, moje mišljenje je da Srbija dva veka je nekako jednom nogom na istoku, drugom na zapadu. Mi smo Evropa i mi nema potrebe nigde da idemo. Odavde niti možemo otići. Mi ćemo ući u neki savez, svi savezi kroz istoriju dolaze i prolaze, ostaju države. Onog trenutka kada neko smisli bolji koncept organizacije jednog društva ili nacije od države, Srbi treba prvi da napuste taj koncept. U protivnom, mora da grade državu kakvu smo uneli u taj jugoslovenski projekat koji se, nažalost, koji imao šanse, ali se, nažalost, pokazao neuspešnim i tragičnim upravo po srpski narod. Srbija danas nema definisane granice na jugu i tek predstoje veliki nacionalni izazovi. Nije fair pred Srbiju stavljati izbore da bira između jednog ništa ili dva ništa. Ništa je ništa. U smislu da se opredeli da li je za Rusiju ili za Evropu. To je kao kad pitate dete da li voli više tatu ili mamu. Samo primarni interes države Srbije, pre svega u ekonomiji. Da li nam može Ruska federacija pomoći da podignemo ekonomiju? Da imamo energetsku stabilnost, da ne brinemo da li ćemo se smrzavati, da imamo dugoročne ekonomske ugovore na bazi obostranih interesa i tako redom, i to isto sa Evropom. Samo je to granica naših i mera poređenja odnosa sa istokom, sa zapadom, sa Rusima, sa Evropom, sa Kinom. To je naravno moje mišljenje. I koliko vidim, niko od Srbije ne očekuje da se bitno opredeli, ali taj rumor u javnosti, u nekim diplomatskim krugovima, da možda Putinova poseta u odnosu na Ukrajinu, na krizu i tako dalje, nije pogodan trenutak kada on treba da dođe. Ja mislim da je to samo testiranje srpske političkog establishmenta koliko čvrsto stoji iza te politike. Ali ponavljam, primarni interes Srbije je stabilizacija i razvijanje ekonomije. Sve ostalo je domen mogućeg i domen koji ne doprinosi boljitku, nego stvara tenzije u društvu.
I da podsjetimo, dan oslobođenja Beograda nije 16.
Dan oslobođenja Beograda je 20. oktobar, vezan je, dakle, za zajedničke operacije Crvene armije i grupacije već partizanskih snaga, jer kao što znate, partizani jesu dobijali naoružanje, pre svega od Britanaca, bacano iz aviona, ali onoga trenutka kada se u dolinu Timoka, kada su se slili ruski tenkovi, zaprežna kola, topovi, kamioni, a što su Nemci izviđanjem utvrdili, bilo je jasno da je rat za Srbiju, pre svega za Nemce, bio završen. I već 3. oktobra nema ni te kvislinške uprave u Beogradu, jer je Nedić preko Novog Sada otišao u Austriju. Znači, Nemci preuzimaju kompletnu odbranu grada. Njihova komanda je bila smeštena na Kalemegdanu, a komanda jugoistoka, naravno mi preterujemo da su bili na Tašmajdanu, to nije tačno, komanda jugoistoka je bila smeštena u Vukovaru i odatle je Ler komandovao operacijama. Nemci su delom snaga branili Beograd, tačno po planu izvlačenja njihovoga. Naravno, bilo je tu borbi prsa u prsa, gotovo za određene ulice. A jedna čitava grupacija nemačkih snaga sa prostora istočne Srbije, okoline Smedereva, se izvukla južno od Beograda prema Obrenovcu i prebacila se preko Save u Srem. I to je onaj čuveni sremski front gde su se oni ukopali i napravili liniju fronta. Crvena armija i partizanske snage su, dolazeći do te linije fronta, prvi put se, odnosno jedinice narodnooslobodilačke vojske, su se suočile sa frontalnim ratovanjem, što je bilo potpuna novina za njih, jer do tada je rat bio gerilski, rat u pokretu, ovo sada odjednom artiljerije. Suština svega toga je i posle rata u zapovestima generalisimusa Staljina i Titovoj zapovesti, gde se govori o zajedničkoj borbi, oslobođenju i tako dalje, izražava se zahvalnost, Tito izražava eksplicitnu zahvalnost Crvenoj armiji, bez koje oslobođenje ne bi bilo moguće. Do 48. godine na svim manifestacijama i paradama, a dan oslobođenja Beograda je slavljen godinu ili dve ceremonijalno, spektakularno, tako veliko, a sve ostale parade i oslobođenje vezivalo se ili za 9. maj, ili za 1. maj, ili za druge datume, kada smo pored vojnih arsenala pokazivali i naša dostignuća na privrednom planu, prva petoletka, plugove, traktore i tako redom. I to je nekako ulivalo nadu, otvaralo ogromnu tu energiju da će revolucija doneti novo društvo, novog čoveka, novi boljitak i tako redom. Dakle, to je delom i propaganda, jer komunisti su imali razrađen sistem propagande od prvog dana svog organizovanja, pa dok se nisu raspali, a sami su pojeli sopstveno delo koje su stvorili. E sada, dakle, do 48. godine u svim aktima i u medijima i u štampi stoji jedinice Crvene armije Trećeg ukrajinskog fronta rame uz rame, obratite pažnju na to, rame uz rame su oslobodile Beograd. To rame uz rame je nekako posle 48. godine iščezlo. Pa smo a pored toga, pored Titove slike, obavezno je stajala slika Staljina, slika Lenjina, ponekad Marsa, Engelsa, i samo prve godine su stajali saveznici Roosevelt i Churchill i nikad više.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vam predstavlja Big Band RTS i Vojislav Vubiša Simić, 70 godina umetničkog rada. Kolarac, 22. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Svečano otvaranje Bemusa 20. oktobra u Sava centru. Državni akademski hor Glinka i slavni maestro Vladislav Črnušenko. Najstariji i najčuveniji hor na svetu. Glinka. 20. oktobra u Sava centru.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Preko je izdana dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Moj tata, moj tata. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
12. sati i 30 minuta slušate talase Radio Beograda 2. Dr. Bojan Dimitrijević, naučni savjetnik u Institutu za savremenu istoriju, govori o značaju otkrivanja spomen ploča u okviru proslave oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu.
U sklopu obeležavanja 70. godišnjice od oslobođenja Beograda otkriće se u ulicama koje su dobile po novoj odluci Skupštine grada njihova imena i spomen ploči gde će biti jedan uklesan kratak tekst o značaju te dvojice ljudi i njihovoj ulozi u oslobađanju Beograda. Reklo bi se da je na ovaj način možda ispravljena jedna istorijska nepravda prema toj dvojici ljudi koju nisu učinile vlasti, demokratske vlasti 90-ih, odnosno gradske demokratske vlasti 90-ih godina i ove posle 2000-te, nego to još reklo bi se činjenica da su i Dapčević i Koča Popović bili uklonjeni iz vrha političkog i partijskog režima još za vreme socijalističke Jugoslavije. A Peko Dapčević je bio čovjek koji je držao veze sa Đilasom i već 55. godine zbog tih veza bio smenjen sa dužnosti načelnika generalštaba. Naravno, ta smena je prošla mimo očiju tadašnje javnosti, on je preseljen u diplomatiju. Koča Popović je također bio u diplomatiji zbog ovih i onih razloga i vršio je kratkotrajnu dužnost potpredsjednika SFRJ-a posle smene Aleksandra Rankovića. Međutim, u principu se nije slagao sa tim kursom prema Srbiji negde krajem 60. i početkom 70. godine napustio politiku. Tako da reklo bi se da ta dvojica ratnih komandanata su još za vreme ona Jugoslavija bila na neki način u nekoj partijskoj opoziciji. Naravno, njihova uloga može se tretirati na ovaj neonaj način. Oni su bili vojnici partije pre svega i iza njihovog dela ima i ovih i onih, reklo bi se, pozitivnih i negativnih strana. Koča Popović, dakle, je neko ko je učestvovao u stvaranju partizanske vojske kroz ceo rat, kao rezervni oficir, španski borac, ali neka od njegovih delatnosti, rekli ste, pogotovo u vremenu oslobođenja Srbije, operacija oko Leskovca ili još neke, reklo bi se, druge njegove epizode ratnog angažmana, prosto očekuju i dalje tumačenja i preispitivanja, međutim u suštini, ukoliko se to posmatra sa ove protokolarne i ceremonijne strane, dobro je da i ti ljudi imaju određene svoje ulice i da se na taj neki način gradske vlasti oduže za ono što su ti ljudi učinili za Beograd.
Koliko je bitno obeležavati i prisjećati se, evo konkretno sada govorimo o oslobođenju Beograda?
Pa oslobođenje Beograda samo po sebi ima nebrojen niz dilema. Znači, ono je samo po sebi, dakle, jedan istorijski događaj je veoma bitan, jedna prekretnica. Za ljudi koji su živjeli u Beogradu, to jeste bilo oslobođenje od okupacije, ali već sljedeći dan je pokazao da te nove vlasti nose nova pravila igre i reklo bi se za jedan deo ljudi koji su bili u Beogradu, to su bili posljednji dani, jer ono što smo mi u skorijem vremenu ustanovili da oslobođenje nije bio samo oslobođenje, da je ono nosilo i revolucionarnu smenu vlasti koju su prosto glavama platili određeni stanovnici Beograda ili oni ljudi koji su ovde zatečeni. Ali je naravno potrebno tom događaju, kao i ostalim događajima sličnog tipa, dati jedan adekvatan istorijski kontekst i obeležavanje i u današnjici, tako da kažem. Zavisnosti od političkog konteksta u proteklih više decenija, tom događaju je davan preveliki, a negde premali značaj, zavisnosti kako su se politički vetrovi na srpskoj sceni kretali i reklo bi se da što god odlazimo dalje u nekoj istorijskoj distanci, to je možda bolje, zato što onda adekvatnije možemo da sagledamo određeni događaj i ne treba preterivati u euforiji. To je ono, a mi jesmo skloni, videli smo ove godine 1914. je često euforično obeležavana, pa tako i ovaj oktobarski događaj iz 44. godine, primetni su oblici euforije koju u suštini nosi politika i mediji. Ali ukoliko gledamo sa neke trezvene naučne strane ili reklo bi se s jednom tom istorijskom distancom, svi ovi događaji su bitni, značajni, treba im dati određeni kontekst, obeležiti ih na adekvatan način, ali ne treba od njih praviti, reklo bi se, mnogo toga što oni zaista i nisu bili u tom trenutku.
U kontekstu ovoga što ste upravo rekli, kako se uklapa vojna parada?
Pa parada za proslavljanje dana oslobođenja Beograda nije novost. Dakle, 45. i 46. godine već su organizovane dve parade koje su proslavljale oslobođenje Beograda, znači prvu i drugu godišnicu, pa posle je zbog, reklo bi se, uštede i krize s informbirom odloženo je, odnosno prestalo se sa proslavom oslobođenja Beograda sa vojnim paradama. Te vojne parade iz 45. i 46. godine su bile velike i tadašnji režim koji tek se prosto uspostavio je kroz te parade pokazivao jedan politički kontekst, ne samo naoružanje koje je tada defilovalo Bulevarom revolucije, Terazijama i preko Slavije, ali ono što je sasvim jasno da je sada iskorišćena mogućnost da se oslobođenje Beograda i dolazak ruskog predsjednika nekako poklopi. To je bilo i slučaj pre 5 godina, samo tada tadašnjim vlastima nije palo na pamet da održe paradu. Čini mi se da, s obzirom da nema šta mnogo da se ponudi, onda je parada spasonosno rješenje, jer pokazuje jedan takođe politički kontekst, jednu političku poruku, a narod naš voli vojsku, tako da ona je uvek dobrodošla i uvek se narod veseli pojavi vojske na ulicama. I reklo bi se da to je jedan sretan izbor u jedno čudnovato vreme kad u stvari nemate mnogo sadržaja koji su u stvari aktualni.
Te malo da se vratimo sad na baš istorijske činjenice. Oslobođenje Beograda pre 70 godina.
Oslobođenje Beograda pre 70 godina u stvari je jedna kruna te jedne šire operacije koji su vodili partizanske snage za zauzimanje jugoslovenske prestonice, koja je trajala negde od ulaska partizanskih snaga u Srbiju u krajem jula, početkom avgusta, i kada su se partizanske snage približile na domak Beograda već negde krajem septembra te godine. Međutim, bez ulaska sovjetske armije ne bi bilo samostalnog oslobođenja prestonice od strane partizana, to je sasvim jasno. I tek je dolazak sovjetskih snaga učinio da ta kombinacija sovjetskih tenkova, artiljerije i teškog naoružanja i partizanske pešadije bude dobitna i da se partizanske snage približe gradu, a također treba uzeti u obzir da su u tom trenutku nemačke snage povlačile iz Grčke zbog te rapidno pogoršene situacije i da one i pored žestine odbrane Beograda u stvari su branile Beograd samo da bi izvukle svoje snage iz Srbije na adekvatan način i u velikom broju ih prebace na drugu stranu preko Save i Dunava. Tako da, u suštini, operacija je značajna, ona je u sebi kombinovala više aspekata tog ratovanja, dakle od ono klasične borbene operacije do gradskih uličnih borbi, do upotrebe tenkova, artiljerije, delimično avijacije i brodova sa Dunava, i reklo bi se to je jedna velika operacija, ali ključna stvar je u tome da su stvari sovjetska armija je pridodala svojoj, reklo bi se, ratnoj slavi još jednu prestonicu oslobođenu, a dolazak partizanskih snaga u Beograd značio je definitivnu promjenu političkog konteksta u Jugoslaviji, koja još uvijek nije bila u tom trenutku vidljiva, ali zauzimanje prestonice je bilo jedan od sudbonosnih preloma, posle koga je bilo jasno da nove vlasti, komunističke vlasti, će tu i da ostanu i da ih ništa neće više izbaciti na van koloseka puta prema vlasti, tako da je to, reklo bi se, jedna od kruna te komunističke revolucije, koja je kasnije, dakle, obnarodovana i potvrđena izborima sledeće godine. Mislim, onog trenutka kada partizanske snage zauzimaju Beograd i ustoliče svoju vlast, to je, dakle, definitivno ta pobeda partizanskog pokreta u građanskom ratu pod okupacijom, i reklo bi se da osim oslobođenja građana koji su verovatno jedva čekali da Nemci odu i da žive slobodno, oslobođenje Beograda, dakle, ima i tu komponentu da se posmatra kao definitivna pobeda partizanskog pokreta u toj borbi za vlast.
Slušate Radio Beograd 2, 12 sati i 41 minuta. Istoričar Bojan Dimitrijević govori o Beograđanima i atmosferi u kojoj su dočekali oslobodioce pre 70 godina, kao i o tome kako se mlade generacije odnose danas prema tradiciji.
Ono što je sasvim jasno, i to se vidi iz i sačuvanih podataka i filmova i fotografija, da su građani Beograda sa velikim entuzijazmom dočekali oslobodioce, da prosto ta okupacija koja je trajala od 6. aprila, odnosno 12. aprila 1941. godine je u toj meri bila tegobna i teška, da je zaista oslobodiocima dat enormno veliki značaj i da je prosto euforija ljudi koji su dočekivali sovjetske, odnosno ruske tenkove i partizane bila tolika, deo građana koji su bili vojno sposobni se i priključivao tim jedinicama. I reklo bi se da je jedna kulminacija euforije vladala kako god su te partizanske sovjetske snage napredovale kroz grad od 14. do 20. oktobra, sa izuzetkom upada te nemačke grupe koja je došla iz pravca Smederevskog puta, koja se često prosto sklanja iz ove istorijske priče, koja je zadala mnogo muke oslobodiocima, ali u suštini, ukoliko se to apstrahuje, dakle, građani su sa najvećom mogućom euforijom dočekali oslobodioci. To se vidi iz narednih meseci. Svi ti događaji su euforični, svi događaju privlače mnogo ljudi na ulicama i nekako se ta ideologija onda veoma brzo i zalepila za građane Beograda, makar u tom vizualnom smislu, parole, zastave, pesma, sve to nekako bilo karakteristika tih prvih dana, iako je bila zima prilično teška, iako je odmah usledila i mobilizacija i rekvizicija, odvođenje određenih takozvanih narodnih neprijatelja, ali u principu reklo bi se da su građani dočekali taj trenutak zaista sa velikim oduševljenjem. Ja znam po mojoj babi i dedi, oni su zaista bili kao mladi veoma... Taj oktobar ima neki prelomni događaj u njihovim životima, ako je moj deda isto bio mobilisan i odmah krenuo za Sredinski front, ali čini mi se da su bili potpuno i veoma posebno ponosni na te fotografije baš iz tih dana i reklo bi se da je zaista to tegumno vreme okupacije na neki način tim činom bilo onda daleko iza njih. U današnje vreme je mnogo toga devalvirano i reklo bi se da su deca prepuštena onako sopstvenom odrastanju bez neke posebne ideologije. Mi ranije koji smo odrastali u to vreme socijalizma smo prosto bili bombardovani, da kažem, ili sugerisano nam je na neki način određen ideološki kontekst. Vodili su nas veoma redovno i na grobnicu heroja na Kalemegdan i na grobnicu oslobodioca Beograda i na Avalu i na određena mesta gde su se ti događaji dešavali. Te pionirske omladinske zakrate su održavane na tim mestima. 20. oktobar je stavljan u onaj, reklo bi se, odnosno nastavni kontekst tako da su organizovane, ne znam, pisanje sastava, predavanja, gledanje filmova i sve ono što je bilo tada deo te tadašnje kulture odrastanja i nastave obrazovanja. U međuvremenu, u proteklih 20-ak i više godina, te stvari su što zbog političkih promjena, što zbog jednog toka informacija koje više prevazilazi mogućnost savladavanja i reklo bi se je skoncentrisan samo za sadašnjost i za događaje koji se dešavaju danas, juče. Svi ti događaje nekako su za mladu generaciju daleko od njih, ništa im prosto ne znači specijalno, tih aktera više iz tih događaja gotovo i da nema. Ideološki sadržaj je u principu uklonjen iz nastave i obrazovanja, sve prisutnost interneta, kompjuteri, mobilni telefoni, sve to na neki način utiče da deca u suštini ne obraćaju mnogo pažnje na te i nisu im presudno važni ti događaji. Verovatno da neko novo iskustvo bi im onda dalo jednu upečatljiviju sliku u svemu tome, ali ga oni trenutno nemaju. Oni se u principu samo odnose za kontekst današnjice, tako da je to u suštini normalno. Ne bi trebalo žaliti mnogo za tim. Svako vreme nosi svoj ideološki sadržaj i mi koji smo odrasli u to vreme i možda bili deo toga, možda sa nostalgijom se prisjećamo svih tih proslava i svih tih obeležavanja, jer su oni prosto bili deo našeg odrastanja, ali šta sad to znači posle tolikog niza decenija koje su prošle? Verovatno mladima treba na adekvatan način objasniti šta se desilo, ali to staviti jedan niz istorijskih događaja koji se možda ne razlikuju od nekih drugih.
Mi smo protiv ugnjetača i njihovih pomagača. Legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmelo. Legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmelo.
U današnjoj emisiji koja je bila posvećena oslobođenju Beograda u Drugom svetskom ratu kao i o paradi, govorili su dr. Venceslav Glišić, dr. Bojan Dimitrijević, naučni savjetnik i profesor dr. Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju.